IKIM, Inspirasi Info dari Islami. Syukur Alhamdulillah, saya Syafiq masih lagi temankan anda untuk Aspirasi 101. Dan kita buka tirai untuk program kita, rancangan kita yang pertama edisi hari ini. Hari Selasa hari ini nak bawakan lagi rancangan syariah dan perundangan. Seperti biasa, boleh tonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM Media. Dan boleh sama-sama berinteraksi dengan kita. Hantarkan soalan, pertanyaan ke talian WhatsApp Konti 011-29004-004. Dan kita dah pun ada tetamu kita pada minggu ini nak mengalu-alukan kehadiran bersama-sama di Konti, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Siti Zubaidah Ismail, merupakan fellow kehormat dari Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM, merangkap pensyarah di Jabatan Syariah dan Undang-Undang Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, apa khabar Prof?
Baik, Alhamdulillah.
Syukur dapat lagi bertemu pada minggu ni. Ha, kan? Dan pasti kita nak ambil lagi cerita, pengalaman, panduan berkaitan dengan isu-isu perundangan, kan? Isu-isu syariah di Malaysia. Dan pada kali ini kita nak beri tajuk bincang-bincang kita berkaitan dengan hududullah. Ah, satu ketika dulu kalau kita lihat agak kontroversi juga, kan, dalam isu ini, di mana masyarakat awam pun ada yang berpandangan sendiri, persepsi sendiri. Dan di awal ni mungkin Prof boleh sediakan sedikit mukadimah latar belakang tentang tajuk tersebut, Prof. Silakan.
Okay, terima kasih Syafiq.
Sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tajuk ni panjang, yeah. Ya. Saya cubalah ringkaskan ya dalam masa yang terhad ini. Yeah. Okay, sehingga sekarang lah pun saya ingat ya, isu hudud ni sentiasa turun naik lah ya. Ada satu ketika orang ingat dan orang akan berbincang serta bercakap mengenainya ya. Kemudian senyap bila ada lagi apa kejadian.
Musim dia
nanti ditimbul balik ya. Jadi saya fikir. Tahun demi tahun, pengetahuan am secara am saya sebut ni, pengetahuan am masyarakat kita tentang topik hudud ini ataupun hududullah tu tak meningkat sebenarnya. Di tahap yang sama juga. Apatah lagi lah ya, apatah lagi bila dilihat senario pelaksanaan hukuman hudud ya di negara-negara Islam, sentiasa ada kontroversi ya. Jadi masyarakat awam pun secara amnya melihat ini satu yang kontroversi, yang mana kalau tak kena cara memang akan menimbulkan ketidakadilan, dan setengah pihak pula macam kita kata memberikan kecaman ya, memberi kecaman serta mempertikaikan dan mempersoalkan kedudukan hukuman hudud itu sendiri, sedangkan ia ada di dalam Al-Quran ya. Jadi itulah saya fikirkan bahawa tajuk ini sebenarnya tidak difahami secara keseluruhan ya. Mereka hanya mungkin bergantung juga lah kepada siapa mereka. Mereka hanya memikirkan hudud itu sebagai hukuman yang teruk, hukuman yang dahsyat itu sahaja. Itu adalah sebahagian ya, bukannya keseluruhan mengenai hudud. Sebab itu tajuk hari ini saya sebut hududullah ya. Supaya kita boleh rujuk balik kepada Al-Quran ya. Betul. Sebagai sumber perundangan untuk lihat apa sebenarnya maksud hudud yang holistik ya. Tidak hanya terhad kepada hukuman saja sebenarnya.
Kan betul-betul, sebab dia cakap tentang hudud ni masing-masing lah ada kefahamannya kan.
Bila ada sebut yang, bila kata hudud, kalau katalah kita berjalan di luar sana kan, dan berjumpa dengan masyarakat awam lah. Betul. Ya, yang apa orang kata, orang biasa ya, orang biasa di tepi jalan atau orang ni lah ya, yang tak adalah latar belakang belajar undang-undang tinggi ke, ataupun belajar undang-undang atau belajar perundangan Islam. Kita tanya potong tangan tu ke, terus macam tu kan. Yang ni ke, yang rejam ke, yang itu ke, mereka ada ada persepsi, tu reaksi macam teruk sangat kan. Jadi kan kalau itulah tahap pemahaman mereka ya tentang hudud tu, bermakna mereka tidak memahami secara holistik dululah. Itulah.
Betul-betul kan, kalau kita lihat daripada kisah-kisah daripada sirah-sirah Nabi sekalipun, kalau rujuk kembali dalam hudud itu, kita akan lebih faham seperti apa yang Prof sebutkan tadi. Rujuk kembali dengan Al-Quran dan hadis. Okey. Dan pastinya kita nak tahu, Prof, ada yang nak memahami lagi apa makna hudud, Prof?
Okey, dari sudut bahasa, hudud itu dia plural, ya, jamak. Okay. Kata jamak, kalau singular dia had. Had dalam bahasa Melayu pun kita sebut had juga, iaitu boundary, sempadan atau limitasi. Ya, kat sini ini had, ini sempadan tanah awak dengan tanah saya. Ini had namanya. Yeah. Maksudnya jangan langgar lah. Jangan langgar ataupun jangan pergi melebihi landasan itu. Jangan menceroboh. Jadi hudud itu berkaitan dengan dari segi keseluruhan, ya, dalam perundangan Islam lah kita bercakap tentang hukukullah, hukukul ibad, ya, hak Allah dan juga hak manusia. Jadi hudud ini termasuk dalam hak Allah. Ya, hukukullah. Yang mana ada disebut dalam Al-Quran, hudud tertentu itu yang kita tak boleh langgar. Kok mana pun, ya, kita mesti follow yang itu. Yeah. Jadi di dalam Al-Quran ada banyak perkara yang berkaitan dengan hak Allah. Yang mana kita janganlah mengambil mudah mengenainya, ya. Sama ada kita tu sebagai individu, kita sebagai pihak policy maker, ataupun kita sebagai pihak kerajaan yang ada kuasa, ya, dan sebagainya, kena ambil tahu bahawasanya hudud itu hak Allah tu berkaitan dengan kita semua. Ya, kita tak boleh kata bukan urusan kita, tak, ya, sebab ada banyak perkara sebenarnya hudud ini menyentuh daily activity kita sebenarnya. Dan juga muamalah kita dengan masyarakat. Yang mana Allah dalam Al-Quran kita akan dapati nanti, saya akan sebut ayat-ayat tu, bahawasanya tujuan itu semua adalah untuk menjaga keharmonian sebenarnya. Itulah yang kita rasa ralat sangat bila berlakunya cita-cita ke arah pelaksanaan hukuman hudud di negara kita contohnya, ataupun negara lain, ya, dan ia tidak sampai maksud, menyebabkan pihak-pihak di sana mengutuk, ya, hudud, sedangkan hakikat sebenar hudud itu adalah lebih luas, ya. Lebih luas daripada hukuman itu sendiri.
MasyaAllah, kan. Kalau kita ada ilmu di situ, itulah yang akan terus memberikan kefahaman kepada kita, kan, Prof. Dan insyaAllah kita akan bincang lagi selepas ni bagaimana pula hududullah yang diceritakan, yang dibawakan dalam Al-Quran. Dan insyaAllah kita akan kupas satu persatu supaya kita faham, tahu bahawa isu ini bukanlah satu perkara yang baru sebenarnya, kan. Tapi lah lama sebenarnya. Tapi apa pendekatannya dan apa kaedahnya, kita akan sama-sama telusuri nanti, insyaAllah. Okay? Kita akan berehat seketika. Rakan-rakan peringat terus kekal berada di platform media sosial kita. Like, comment, share. Dan kita akan kembali selepas ini.
Masjid Jami' An-Nur, Labuan. Masjid Jami' An-Nur atau juga dikenali sebagai Masjid Negeri Wilayah Persekutuan Labuan merupakan masjid tunggal di Wilayah Persekutuan Labuan. Peringkat awal pembinaan masjid ini dikendalikan oleh Kerajaan Sabah melalui Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Masjid ini dirasmikan pada 1 Februari 1988 oleh Yang di-Pertuan Agong ke-8, Almarhum Sultan Iskandar, ibni Almarhum Sultan Ismail, bersempena Hari Wilayah. Kerja-kerja projek pembinaan telah dimulakan pada 9 Jun 1980, tetapi atas beberapa sebab teknikal, projek ini telah ditangguhkan. Namun, pada 16 April 1984, setelah Pulau Labuan dijadikan wilayah persekutuan yang kedua selepas Kuala Lumpur, projek ini diambil alih dan dilaksanakan di bawah pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Gabungan seni bina dari unsur seni bina Melayu Brunei bercampur dengan seni bina Turki. Hasil dua pengaruh ini telah menghasilkan sebuah masjid baru dengan identiti unik yang indah. Masjid ini dilengkapi dengan kubah dan dua menara tinggi di kedua belah masjid dan turut dilengkapi dengan kemudahan bagi kegunaan awam seperti 3 Dewan Kuliah, Perpustakaan Darul Hikmah, Pejabat Pentadbiran dan bilik rehat bagi VIP.
An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال Hilaqul Dzikr. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melalui taman syurga, maka ragutlah, yakni perbanyakkanlah zikir untuk mendapat ganjaran. Para sahabat bertanya, apakah dia taman syurga? Baginda menjawab, kelompok-kelompok orang berzikir. Hadis riwayat At-Tirmizi.
Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi inforia Islami.
Pastinya di IKIM, inspirasi inforia Islami. Syukur Alhamdulillah, saya Syafiq masih lagi temankan anda untuk Aspirasi 101. Dan kita berada di rancangan syariah dan perundangan. Anda boleh tonton sekarang di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Dan like, komen, share banyak-banyak. Kan? Dan kita nak dengarkan perkongsian dari yang berbahagia Profesor Madya Dr. Siti Zubaidah Ismail, merupakan fellow kehormat Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM, merangkap pensyarah di Jabatan Syariah dan Undang-Undang Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Dan kita bincang tajuk kita hari ini, Hududullah, iaitu Undang-Undang Hudud lah kan. Okay. Dan tadi Prof dah berikan makluman awal kepada kita, apa makna hudud dan kenapa perkara ini perlu kita faham betul-betul. Zoom in betul-betul kan Prof, apa dia punya rujukannya, apa asasnya. Dan sekarang kita nak tahu lebih lanjut hududullah yang diceritakan dalam Al-Quran, Prof. Silakan.
Okey, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, ya, perkataan hududullah itu sendiri, ya. Jadi hari ini yang saya nak fokuskan perkataan itulah, ya, hududullah itu. Jadi dalam Al-Quran, saya ingat kalau kita ingatlah kita apa yang kita baca, ya, ada kalimah berkenaan, ya, tilka hududullah. Jadi apa sebenarnya iringan ataupun ayat-ayat sebelum itu yang mengatakan tilka hududullah, ya. Tilka itu maknanya itu. Itu bila kita cakap, kita mesti cakap sesuatu dulu di sebelum tu, kemudian barulah kita kata itulah. Maksudnya ayat kita sebelum tu adalah itulah. Itulah hudud Allah, ya. Jadi dalam Al-Quran, tilka hududullah fala taqrabuha, ya, contohnya. Jadi bermakna ayat sebelum tu adalah hududullah. Saya bagi contoh, ya, dalam ayat didapati, ya, kalimah ataupun frasa kalimah lah, ya, kalimah hududullah di dalam Al-Quran itu ada disebut kurang lebih 14 kali. Ya, 14 kali. Jadi daripada situ kita boleh faham bahawa boundaries ataupun had yang Allah berfirman di situ supaya kita jangan melanggarnya itu adalah hudud yang kita mesti ingat, ya. Kita mesti ingat dan tidak boleh melampauinya, ya. Contoh yang pertama dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 187. Ayat ini ialah tentang apa dia, tentang puasa. Okay. Sebenarnya, ya, puasa. Ayat penuh, saya ambil yang berkenaan, ya, untuk meringkaskan masa tentang puasa ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kazalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Sadaqallahu al-azim. Okey, jadi ayat ini adalah tentang puasa, ya. Puasa yang mana maksudnya, ya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, iaitu fajar. Ini maksudnya malam kita boleh makan sehinggalah timbul fajar, kena berhenti, ya. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Janganlah kamu mencampuri mereka, yakni isteri-isteri kamu, ketika sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, itulah hudud Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Tak ada maksud ayat tadi, kan, fala itilka hududullah fala taqrabuha. Jadi maknanya di sini hudud pertama ini ialah tentang tempoh berpuasa tu. Kita berpuasa bermula daripada itulah bermulanya fajar terbit tu kan, yang dimaksudkan sebagai jelas benang putih daripada benang hitam tu, mula daripada situ sampailah jatuh matahari malam. Jadi itu hudud puasa. Jadi janganlah nak lebih-lebih pula. Bila orang azan maghrib tu, kita tak apa nak buka puasa lepas isyak. Nak sambung. Yeah. Tak. Allah dah bagi tahu. Yeah. Puasa tu setakat tu je. Jangan pula kata tak apalah, nantilah nak buat kerja lain dulu. Tunggu setengah jam lagi baru nak buka puasa. Menambah-nambah pula. Yeah. Tak boleh. Jadi orang yang nak berpuasa, itu je. Lagipun ada hadis yang mengatakan bersegera berbuka puasa tu kan. Itu lebih afdal. Bersegera berbuka puasa. Jadi macam tu lah, janganlah siapa pemandai-mandai pula kata, tak apalah nak rehat dulu, relax dulu, lepas ni baru nak makan. Jadi kita buka puasa dengan kurma sebiji dan minum air, terus bila azan maghrib terus buka puasa. That's it. Jangan nak apa orang kata, buang masa lagi, tunggu dulu dan sebagainya. Dan juga disebut itu, jangan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tak dilarang bergaul dengan isteri ketika siang bulan Ramadan, ketika kamu beribadat di masjid, sedang beriktikaf. Jangan, maksudnya kalau malam tak apalah, siang tidak boleh. Itu ya, diiringi dengan warning ataupun reminder, tilka hududullah. Itu satu contoh, satu hudud. Maksudnya kita kena ingatlah kalau kita berpuasa tu, itulah keadaan-keadaan. Kemudian yang kedua, kalau tengok juga dalam surah Al-Baqarah ayat 29 tentang talak, tentang perceraian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalik in aradu islaha. Itu dan seterusnya ya, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walil rijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Itu tentang talak. Kemudian ayat hudud itu ialah selepas itu, iaitu ayat 229. Tadi saya baca 228 ya. At-talaku marratan. Talak itu dua kali, dua yang boleh rujuk, talak raj'i dua saja. Fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Wala yahillu lakum an ta'khuzu mimma ataitumuhunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alayhima fi maftadat bih. Tilka hududullah fala ta'taduha. Wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Sadaqallahu alazim. Jadi ayat ini tentang guidance ya, tentang panduan, tentang had yang Allah tentukan. Ingat ya, semua umat Islam, bahawasanya talak yang hanya dibenarkan ya, talak yang raj'i tu, yang boleh dirujuk hanya dua kali. Setelah, maksudnya fa'imsakum bima'ruf au tasrihum bi'ihsan. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Jadi bila suami melafazkan cerai kepada isteri kan, maksudnya cerai dengan ma'ruf elok lah. Ya, tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jadi ayat ini menerangkan bahawasanya janganlah kita nak menghalalkan sesuatu yang telah Allah haramkan. Ya, dua kali sahaja yang boleh dirujuk. Kemudian ada lagi ayat selepas itu ya. Kemudian ni ayat yang 230 pula. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayruh. Fa in talaqaha fala junaha alayhima an yataraja'a in zanna an yuqima hududullah. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Panjang ayat ini tentang perceraian ya. Kita memang boleh buat satu panduan lah ya, tentang perceraian. Memang pun dalam ini amanah undang-undang keluarga Islam ya. Ada tentang hal ini. Jadi kalau ayat ini telah di-apply dalam undang-undang kita, bermakna hukum hudud tu telah ada lah dilaksanakan di Malaysia sebenarnya. Sebab kita hukum syarak ya, kita mengamalkan hukum syarak, mempraktikkan hukum syarak, menegakkan hududullah lah tu. ya. Jadi kalau kata dalam ayat ini, saya secara am ya, sebab kita pun tak ada masa banyak. Jadi kalau suami itu menceraikan isteri, dia ada masa untuk merujuk tu ya, merujuk. Dan isteri pula kalau diceraikan, isteri tu kena kekal di rumah kelamin, yang kena keluar suami. Bukannya halau isteri balik kampung ya. Itu menganiaya ya. Tadi kita kata ma'ruf tadi itu termasuk isteri kekal di rumah itu, di rumah kelamin, suami keluar supaya dalam masa tempoh tempoh raja'i tadi, tiga kali suci itu semua tu kan, dia ada masa untuk berfikir tentang masa depan. Ya, nak meneruskan perkahwinan dan sebagainya itu. Jadi ada hikmah ya. Dan ada banyak lagi ya ayat-ayat ya berkenaan dengan perceraian ini yang kita boleh jumpalah ya. Kemudian tentang urut seterusnya ialah tentang pusaka. Pusaka ya.
Harta pusaka
juga diiringi dengan tilka hududullah ya, kalau ikut ya dalam surah An-Nisa ayat 12 ya. Di mana disebut permulaan ayat itu tentang siapa dapat separuh, siapa dapat 1/4, siapa dapat ni anak dan sebagainya kan. Dan kemudian diiringi dengan ayat yang ke-13 tu, tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wazalikal fawzul azim ya. Jadi ayat-ayat ini yang tadi saya tak baca, ayat tentang pusaka tu kan, kita kena ingat, kena follow satu persatu tu. Tak boleh nak pandai-pandai nak hijabkan setengah ahli waris, tak nak bagi ya. Ataupun kalau Al-Quran kata satu setengah ya, walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Ya, bagimu suami atau isteri seperdua daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jadi kita kena follow ya, kena follow itu. Jadi ahli keluarga ni dia kena bagi pusaka tu ikut ayat inilah, panduan kat sini ya. Jangan nak orang kata suka-suka
buat sendiri
macam orang orang lain ya. Nak ikut suka nak bagi ni, ikut suka nak bagi ni, ataupun kita tak berhak, kita bukan ahli waris, kita nak memandai-mandai pula kata, oh ni duit abang aku, kau tak boleh lah kan. Abang tu dia ada ayah dia, dan mungkin dia ada isteri dan dia ada anak, itu semua adalah ahli waris ya. Jadi itu satu tentang bab pusaka ya. Kemudian seterusnya ialah tentang zihar.
Okay.
Zihar ni dia tak adalah dalam masyarakat Melayu ya. Ayat zihar ni tentang budaya Arab ya. Dalam ayat 3 ya, surah Al-Mujadalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina yuzahiruna min nisa'ihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Zalikum tu'azuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Kemudian ayat seterusnya itu menyebut tentang hudud ya. Faman lam yajid fasiya musyahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa. Faman lam yastati' fa'it'amu sittina miskinan zalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah. Walil kafirina azabun alim ya. Ini ayat tentang zihar yang bermaksud orang-orang yang menziharkan isteri mereka. Budaya Arab ya, menziharkan isteri mereka. Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajiblah ke atasnya memerdekakan seorang budak, iaitu hamba, sebelum kedua suami isteri itu boleh rujuk kembali. Demikian yang diajarkan kepada kamu dan Allah Maha mengetahui. Dan barang siapa yang tak ada tidak ada hamba untuk dimerdekakan, maka wajib ke atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum kedua-duanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa, tak mampu nak berpuasa 2 bulan berturut-turut, wajiblah ke atasnya memberi makan 60 orang miskin. Nampak tak, daripada memerdekakan hamba kepada puasa 2 bulan berturut-turut, sehinggalah memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan itulah hududullah. Itulah hukum Allah. Jadi walaupun saya kata tadi budaya Arab memanglah ya, zihar ni budaya Arab, seperti juga li'an ni budaya Arab. Tapi kalau berlaku juga dalam masyarakat kita, kena ingat
ada
itu.
Ada
awak seperti ibu saya itu zihar ya. Rupa awak macam rupa ibu saya ataupun belakang awak macam belakang ibu saya, itu zihar. Itu jangan ingat ini privacy kita suami isteri, tak ada siapa tahu.
Ya.
Kita pun tak pakai, tak apply ayat ini. Tak boleh, dosa je, berdosa. Kerana Allah dah kata dah, siapa yang melakukan zihar, jadi nak apa orang kata, bertaubat daripada zihar tu, itulah yang perlu dibuat, ya. Itu hudud Allah, ya. Jadi kena ingat, tak boleh main-main lah tentang hak Allah yang berkenaan itu. Jadi ayat ayat cerai seterusnya ada lagi di dalam surah At-Talaq, ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wahsul iddah. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yukhrijna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Wa tilka hududullah. Wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. La tadri la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra. Ya. Maksud dia, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya. Dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah. Tilka hududullah. Janganlah langgar sesuka hati. Maksudnya kalau menceraikan, walaupun ayat ni dia khitab kepada Nabi, ya ayuhan Nabi, itu semua untuk orang Islam, ya, untuk peringatan kita. Kalau kamu menceraikan isteri kamu, kena ambil kira iddah tu. Jangan nak, maksudnya panduan kepada kita, janganlah suka hati, ya, bila geram lah, marah terus lepas cerai ketika bergaduh, kan. Sedangkan isteri tu sedang hamil. Jadi nak kena tahu dulu, ya, bercerai, nak bercerai, nak lafazkan cerai tu, kena tahu kamu sekarang dah datang bulan ke belum, ya, nanti sebab nak kira, maksudnya ada tu. Kalau nak bercerai pun kita kata cerai-cerai baik, maksudnya kalau dah tak sehaluan sangat, kan. Macam ni kita bercerai lah, maksudnya kena ambil kira tu sebelum nak melafazkan, ya, bukannya sebab geram ataupun hantar SMS saja atau hantar WhatsApp saja, ya, ceraikan isteri aku, ceraikan kau, tolak tiga ke apa, ya. Auzubillah, dah berlaku dalam masyarakat kita juga, ya. Kita dengar rasa kesian, ya, kepada kaum wanita dibuat begitu, ya. Sedangkan Nabi dah beritahu apa dia, dalam Al-Quran disebut kalau nak menceraikan isteri, naklah cerai itu biar ikut iddah dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Ya. Dan janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka. Jangan keluarkan dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar. Ini dak, ya, setengah tu halau ataupun hantar balik kampung, ya, rumah mak bapak, kena cerai. Betul. Lepas tu tak datang-datang ambil. Tak sebenarnya, yang kena keluar ialah lelaki. Supaya bila dia alone, ya, dia bersendirian tanpa isteri tu, dia tahu harga isteri tu.
Seorang tu.
Jadi dia kata, dia mesti merujuk, dia tak boleh hidup lah macam ni. Anak-anak pun ditinggalkan, ya, dia tak boleh hidup keseorangan. Jadi dia berfikir rujuk balik. Jadi sebelum habis iddah boleh rujuk. Ya. Jadi itu disebut, itu adalah hududullah, ya. Jadi kita tak boleh mengambil mudahlah kalau isteri pun dalam tempoh iddah itu dia pun berfikir panjang, dah kecil hati dengan suami, dia tak mau rujuk. Suami ajak rujuk pun dia tak nak, dia kata no, saya dah habis iddah. Itu perlu tahu, ya. Saya dah habis iddah, saya kalau suami pujuk nak rujuk pun no, tak boleh, kita kena nikah baru. Ya, itu puncanya. Jadi janganlah sangatlah, tak apalah, tak boleh, jangan makan kata makan pujuk, ya, tanpa mengambil kira hukum hakam ni. Ini hududullah namanya, ya. Kalau isteri kata no, saya dah habis iddah, tak boleh, awak jangan sentuh saya, kita dah mahram dah, ya. Jangan pula suami, alah bolehlah kita rujuklah, awak nanti beritahulah, kata kita, saya awak tak dengar saya lafaz tu, ada pula nak apa, nak buat itu, kan, konspirasi ke apa, tak boleh, ya. Lelaki kena ingat, ya, kalau maksudnya nak bercerai pun ada tanggungjawab sebelum dan selepas tu. Ya, jangan ingat suka hati je, ya, cerai isteri nak kahwin lain ataupun cerai isteri kemudian lupakan nafkah, lupakan hukum hakam, ya, kerana dia ada warning kat situ, ada reminder, ya. Tilka hududullah, wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Barang siapa yang melanggar hududullah itu mereka sebenarnya menzalimi diri mereka sendiri. Kamu tidak mengetahui bahawa barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. Ya, Allah ada perancangan. Ya, Allah ada perancangan tentang kehidupan kita. Jangan ingat kamu akan terlepas kalau buat aniaya kepada isteri ataupun mengambil lewa, sambil lewa tentang hududullah ini, kerana Allah lebih berkuasa daripada kita. Ya, pada ketika nak cerai, isteri mungkin rasa berkuasa. Betul. Sebenarnya ada perancangan Allah yang maha merancang itu lebih berkuasa. Jadi ini ayat-ayat yang sempat saya utarakan di sini tentang hududullah yang kita kena faham dulu. Kita sebagai orang awam, kalau tengok ayat-ayat tadi, inheritance, pusaka, perceraian, dan juga tentang buat puasa dan jangan menyentuh isteri ketika bulan puasa, itu semua hududullah yang mana kita boleh apply sebagai individu Muslim. Tak perlu tunggu kerajaan kata puasa tu gini-gini. Tak perlu. Itu adalah kita dengan Allah sahaja. Jadi kita ikut panduan berkenaan, bermakna kita telah melaksanakan hududullah sebenarnya. Dan mungkin nanti episod akan datang kita akan bercakap tentang hukuman hudud. Itu ada kena-mengena dengan pelaksanaan oleh pemerintah pula lah. Jadi untuk hari ini saya haraplah para pendengar boleh faham tentang maksud holistik hudud tu. Jangan kita kata ataupun jangan cepat kita nak mengutuk hudud ni sebagai hukuman yang berat, sebagai sesuatu yang kalau Mak Saleh dia guna perkataan barbaric. Bila ialah sebab ayat-ayat hudud, hukuman hudud dalam Al-Quran itu tentang potong tangan, bagi sarikah. Yang mereka nampak tu je. Sebat 100 kali, sebat 80 kali untuk qazaf. Jadi dan neraka jahanam bagi yang murtad. Jadi mereka kata, "Uy, ini bagi Islam mereka barbarik lah." Mereka nampak itu. Sedangkan ini panduan dan guideline tentang kehidupan seharian kita, muasyarah dengan isteri, faraid kita macam mana, tu juga adalah hudud. Itu panduan yang tak ada dalam agama lain. Orang yang bukan beragama Islam, mereka tercari-cari ataupun mereka tak ada panduan. Bila orang mati, ada wasiat tak? Kalau tak ada wasiat, zero. Walhal dia anak, kita tengok orang-orang bukan Islam, walaupun dia anak anak sah kepada seorang lelaki, tengok-tengok wasiat ayah dia kosong. Ayah tak bagi apa. Ataupun ayah bagi duit cash untuk adik perempuan, untuk dia bagi rumah buruk, rumah tinggalan ini untuk dia bayar pinjaman bank, bayar mortgage, bayar loan tu. Sedangkan adik dia dapat cash 2 juta contohnya kan. Tak ada, dan mereka bergantung kepada wasiat. Contohnya tak ada, sebab tak ada lain. Sedangkan kita Al-Quran ni yang akan kekal sehingga hari kiamat ini, tak boleh ubah, tak boleh apa, dah beritahu dah. Ini kalau mati ada waris banyak ni, kalau ada anak lelaki perempuan banyak ni, anak perempuan, anak lelaki dua bahagian, anak perempuan satu bahagian. Tak boleh siapa ubah yang itu. Itu hududullah. Dan kita jangan nak pandai-pandai pula kata apa bagi sama banyaklah gini-gini kan. Itu cerita lain lah kalau ada persetujuan. Yang bab pusaka tu jelas tak boleh kita nak ubah lah. Maksudnya itu sebenarnya hududullah yang kita maksudkan.
Itu yang diberikan penjelasannya dalam Al-Quran itu sendiri. Kita dapat faham, kita dapat tahu, bukan kata sahaja kita nampak undang-undang hudud itu fokus kepada dengan hukuman kan. Tetapi sebenarnya dah apply pun, dah ada di Malaysia ni. Seperti harta pusaka, seperti yang Prof sebutkan tadi kan. Nasab keturunan pun dah ada kat situ. Dah ada sudut ibadah kita. Betul. Dan aurat-aurat itu pun juga ada satu apa hak manusia dan apa hak Allah, seperti apa yang Prof sebutkan tadi.
Maksudnya perkara itu, perkara tentang hududullah ni, bukan semuanya perlu pergi mahkamah lah. Maksudnya dalam harian ni, sehari-hari kita pun kita sudah apply hududullah tu. Itu yang umat Islam kena kembali kepada Al-Quran, baca dan fahami maksud dia, tafsir dia, supaya kita boleh beramal dengan Quran ini sehingga ke akhir hayat kita.
InsyaAllah jelas kita faham, dan supaya kita dapat lagi terus terokai Al-Quran, hadisnya, supaya dapat faham bagaimana konsep hududullah yang kita akan apply dalam kehidupan kita. Baik Prof, di hujung ni mungkin apa yang boleh dipesan-pesankan, sampai-sampaikan sebagai panduan peringatan kita Prof, silakan.
Okey, jadi saya apa yang saya terangkan hari ini nak memperbetulkan persepsi awam lah ya. Kalau bercakap tentang hudud tu, terus je mereka buat conclusion, oh ini hukuman yang Malaysia tak boleh laksana lah sampai bila pun ya, kerana ini mengatasi perlembagaan dan sebagainya. Mereka nampak yang itu saja. Sedangkan kalau kita balik kepada asal Al-Quran ya, kita baca Al-Quran, kita kata oh hudud tu bukan itu saja sebenarnya ya. Hudud yang ada ni ini mereka mungkin orang kata, nak kata obses taklah juga, pemahaman lah dia dalam skop ya. Mereka faham hudud tu dalam skop fiqh al-jinayah. Fiqh jenayah ya, undang-undang jenayah Islam, iaitu ada hudud, ada kisos, ada takzir. Jadi mereka faham, tak salah lah kalau mereka faham ni, tak salah sebenarnya ya, bukan kata salah. Tetapi saya nak beritahu hudud itu ada lagi. Sebahagian lagi. Ada orang kata another partial ya. Ada bahagian. Satu ialah dalam skop fiqah hudud kisah takzir. Satu lagi yang asal dalam Al-Quran ya, menyebut hududullah itu pun juga adalah maksud hudud. Jadi kita sebagai orang awam biarlah kita boleh faham semua tu ya. Jadi perkara-perkara ini dia tak perlulah kita belajar kena sekolah agama ataupun kena ambil kursus syariah dan undang-undang di universiti untuk faham sebenarnya. Tak, untuk orang awam kita boleh faham sebenarnya perkara ini ada kaitan dengan kehidupan kita. Kerana hududullah itu adalah hak Allah yang kita sebagai umat Islam kena patuh, kena ikut dan jangan langgar. Sebab dia berkaitan dengan sempadan ya, yang Allah tetapkan.
InsyaAllah semoga kita ada ilmu di situ untuk mengetahui, memahami dengan lebih lanjut, dan supaya itu dapat menjadikan kita ini lebih faham, lebih hebat dalam setiap aspek, dalam isu-isu masalah umat kita, insyaAllah. Prof, terima kasih Prof atas perkongsian sangat menarik ini, dan kita akan sambung lagi insyaAllah pada bulan depan untuk di bahagian kedua. Dua bulan kita nak bincang tentang fiqh al-hudud. Macam mana pula dekat situ? Nanti Prof akan kupas dalam sudut itu, insyaAllah. Jumpa lagi Prof untuk pertemuan yang akan datang. InsyaAllah semoga Allah setiasa memberkati Prof dengan apa yang dilaksanakan, memberikan ilmu untuk masyarakat di sana, insyaAllah. Prof, jumpa lagi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan yang terus ikuti kita di Facebook, juga di YouTube IKIM, dan teruskan setia untuk like, comment, share dalam perkongsian kita ini. InsyaAllah semoga ia akan terus dapat memberikan manfaat buat kita semua. Okay? Kekal di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.